Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang pinakamait na mga balita ngayong 27 ng Pebrero taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, hagupit ng Tropical Cyclone Anika, ramdam na sa Western Australia, dalang hangin na hanggang 120 kilometers per ora. Mga sundalo ng Ukraine, tuloy ang paglaban sa puwersa ng Russia. At half Filipino avant-garde performance artist Sheldon Riley, panalo sa Eurovision Australia Decides, kakatawan para sa Australia sa Eurovision Song Contest sa buwan ng Mayo. Yan ang pinakamainit ng mga balita sa puntong ito. Sa detalye ng mga balita, Tropical Cyclone Anika tumama na sa Western Australia, dalang hangin na hanggang 120 kilometers per hour sa bahagi ng hilagang baybayin ng Kimberley. Inabisuhan ng mga residente ng Kalambari na huwag lumabas at manatili lamang sa bahay. Pinaghahanda din ang lahat ng nakatira sa pagitan ng border ng Wyndham at Northern Territory na maghanda para sa masamang kondisyon ng panahon at ihanda ang kanilang mga emergency plans kasama ang first aid kit, portable radio, pagkain at tubig. Kumikilos ang Category 1 na bagyo, Timog Kanluran, at inaasahang unti-unting hihina rin ito nitong buong araw. May babala din na masamang panahon sa malaking bahagi ng New South Wales at Queensland matapos sa tumaas na sa 6 ang bilang ng namatay mula sa baha. Naktas ngayon ang severe weather warnings mula sa lugar ng Bundaberg sa White Bay at Burnett Region ng Queensland hanggang sa Perth Macquarie sa mid-north coast ng New South Wales. Sa Queensland, dahil sa labis na unpredictable na pagbuhos ng matinding ulan, 5 katao ang namatay habang ilang daang katao ang inilikas. Habang natagpuan naman kahapon Sabado sa Gympie ang katawan ng 37-anyos na Gumborian man na nawawala mula pa noong araw ng Biyernes. Sa New South Wales, isang lalaki din ang binawian ng buhay sa Central Coast noong Biyernes ng umaga matapos na maanod ng baha ang kanyang sasakyan. Sa krisis naman sa Ukraine, sinabi ng Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky, bukas siya sa pakikipag-usap sa Russia. Ani Zelensky, nag-alok ng tulong ang Pangulo ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan at Azerbaijan President na si Ilham Aliyev para ayusin ang pag-uusap ng Ukraine at Russia. Samantala, ayon pa kay Zelensky, matagumpay naman umano ang diplomatiko o mga diplomatiko ng Ukraine na kumbinsihin ang mga kaalyadong bansa na alisin ang Russia sa SWIFT International Payment System.
We have this important victory. There is a fair decision to cut Russia off the international payment system. It means billions and billions of losses for Russia. It's a concrete price for its treacherous invasion of Ukraine.
Magandang balita naman, sa katatapos na Eurovision Australia Decides kagabi, tinanghal na panalo ang may dugong Pinoy na si Sheldon Riley. Siya ang kakatawan para sa Australia sa 2022 Eurovision Song Contest sa Turin, Italy sa darating na buwan ng Mayo. Nanaigang 22-year-old na Queenslander at kanyang tinalo ang 10 iba pang artist na kalahok kasama ang songstress na si Paulini, dating Eurovision representative na si Isaiah Firebrace, Perth Metal Quintet Voyager at mga kapwa Pilipino na sina Sean Miley Moore at Erica Padilla. Ginanap ang Australia Decides Live Final sa Gold Coast kagabi. Ito ang 7th taon na makikipagkompetensya ang Australia sa Iconic Song Competition, unang sumali ang Australia noong taong 2015. Narito ang tinig ng Australia's Eurovision SBS host na si Joel Chrissy at Mef Warhurst nang tawagin nila si Riley para kantahin ang kanyang winning song na Not The Same.
But now to close out Australia Decides, who had Australia decided upon? Our extraordinary entry in Eurovision 2022. Give it up for Sheldon Riley with Not The Same!
Oh. was told at 6 years old. They'd avoid me if my heart was cold. Found it hard to talk and speak my mind.
At mamaya matutunghayan ang kabuuan ng awitin na yan. Pero bago yan, ilan pang mga balita ang ating tampok. Sa balitang sports sa tennis, sa kabila na maging bagong men's tennis world number 1, tinalo naman ang Espanyol na si Rafael Nadal ang Russian player na si Daniel Medvedev sa straight set sa semifinals ng Mexico Open. Sa rematch na epic 5-set Australian Open final, nangibabaw si Rafael Nadal laban kay Medvedev sa Acapulco. Tinapos ang laro sa 6-3, 6-3. Ito ang 14th straight win ni Nadal para sa season at makakaharap niya si Cameron Norrie ng Britain sa Mexico Open final. Narito ang payag ni Nadal sa kung gaano kahalagang panalong ito matapos ng kanyang tagumpay sa Australian Open nitong taon.
Well, I don't know, I was lucky. I think I played some amazing points in that break points. Second set have been very emotional. No, Daniel was playing very aggressive. Drop shots, winners. Have been very difficult set. No, I feel lucky to win that set because he had a lot of chances.
At sa lagay naman na panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, maulan, 34 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide, 32. Medyo maulap din sa Melbourne, 27. Sa Hobart, posibleng umambon, 22 degrees. Panakanakang pag-ulan naman sa Canberra, 24. Pareho din sa Wollongong, 23. Medyo uulanin din sa Sydney, 23. At sa Newcastle, 24 degrees. Maulan sa Brisbane at posibleng tumindi ang buhos ng ulan sa 28 degrees. Bahagyang maulap naman sa Cairns, 34. At sa Darwin, medyo ulanin at posibleng may kulog at kidlat sa 29 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas sa 32 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.